Київська. Найцікавіші теми в Україні та світі, перші ринкові інтерв'ю і експертні оцінки – все це ви почуєте у ринковій свободі, яка працює для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. Сьогодні щасливе число – 13 липня, легкий день – понеділок. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні в Анкарі мають підписати проект транзитних домовленостей щодо газогону «Набуко».
Угоду підписують 5 із 6 учасників – газові компанії країн, через які проляже газогін – Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Саприкін. Дізнаємося, коли і де виник шоколад.
У Львові не говорять шоколад, а чоколяда.
Конфлікти в Джанкойській єпархії УПЦ МП завершилися звільненням єпископа. Мистецький пленер «Шляхами наших перемог» подорожує місцями Рівненщини.
Саме на зламі в складні часи більш проявляється той революційний спротив інтелігенції, музики, мистецтва.
Ну і, звісно, розповімо, про що пише тижнева преса.
Давно такого не було, щоб ця країна кинулася на пошуки однієї людини, підозрюваної у вбивці.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, тому що зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На шахті «Суходільська Східна» в Луганській області в неділю виникло задимлення. Майже 400 гірників вивели на поверхню. Як повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор Кроль, у шахті почали диміти кабелі і простір заповнювався димом. Протягом години всіх гірників, які перебували під землею, евакуювали. Після ліквідації задимлення шахтарі повернулися на свої робочі місця. Наразі шахта продовжує роботу у звичайному режимі. Фракції БЮТ і партії регіонів зацікавлені в тому, щоб парламент не працював. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він стверджує, що фракції партії регіонів не потрібна працююча Верховна Рада, оскільки вони не хочуть, щоб там виступали, говорили і агітували за інших кандидатів. За словами Литвина, у них інформаційний простір повністю контролюється і вони знайдуть для себе інші можливості. Спікер зазначив, що і фракція БЮТ зацікавлена в тому, щоб парламент не працював, оскільки тоді уряд регулюватиме свої дії своїми ж постановами і пояснюватиме це відсутністю можливості ухвалення в парламенті необхідних законів. Народний артист України Анатолій Паламаренко став героєм України. Президент Віктор Ющенко своїм указом, підписаним у неділю, присвоїв народному артистові Анатолію Паламаренку звання героя. Як зазначається в указі, це звання присвоєне за визначні особисті заслуги перед Україною на ниві збереження і примноження національної культурної скарбниці та багаторічну плідну творчу діяльність. Анатолію Паламаренку учора виповнилося 70 років. Радник президента США з економічних питань попереджає, що найгірша частина економічної кризи, можливо, ще попереду. За словами Лоренса Саммерса, директора Національної економічної ради при адміністрації Барака Обами, у США найімовірніше будуть нові втрати робочих місць і нове скорочення валового внутрішнього продукту. Але водночас він вважає, що почуття паніки на фінансових ринках уже зменшилося і вже немає відчуття того, що економічна ситуація не контролюється. Минулого тижня президент Обама визнав, що економічне одужання після кризи ще не настало і що було б передчасно починати згортати програми антикризового стимулювання. Президент Азербайджану Ільхам Алієв починає сьогодні візит до Великобританії. Він проведе переговори з прем'єр-міністром Гордоном Брауном. Візит відбувається на тлі заяви одного з найбільших інвесторів в Азербайджані – британського нафтового концерну British Petroleum. Керівництво концерну висловило стурбованість арештом у Баку свого працівника, відомого блогера Аднана Хаджизаде. Як повідомила напередодні організація «Репортери без кордонів», тиждень тому в Баку затримали, побили Хаджизаде та ще одного блогера, активіста опозиційного руху 01 Еміна Міллі. Влада звинувачує їх у хуліганстві.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до погоди переходимо. Синоптики обіцяють в Україні мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями сильні, а в окремих регіонах навіть град. Без опадів лише на сході, де сьогодні і найтепліше від 34 до 39 градусів тепла. Нарешті території буде від 22 до 27 вище нуля, на півдні в центрі близько 30. Щодо столиці, сьогодні день буде хмарний з проясненнями, невеликий дощ, місцями сильний, в деяких районах град. Температура коливатиметься від 24 до 26 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України офіційно американський долар коштує 7 гривень 62 копійки, курс євро 10 гривень 59 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 38 копійок. Сьогодні у столиці Туреччини Анкарі мають підписати проект транзитних домовленостей творців планового газового проводу Набукко. Він має на меті забезпечити Європу альтернативним плином газу, незалежним від Росії, і є суперником російського проекту «Південний потік». Його підтримує Європейський Союз, а також США. Газогін на Набукко має початися в Туреччині, пролягати через Болгарію, Румунію і Угорщину до Австрії. Із турецького боку газогін має долучитися до вже наявних маршрутів постачання газу, наприклад, з Азербайджану і далі з Позакаспійського моря, з середньоазійських країн або із Ірану. З Австрії газ далі піде до інших європейських держав. Деталі з'ясовував Сергій Драчук. Сергію, то про що домовляються сьогодні учасники проєкту «Набукко»?
Угоду підписують 5 із 6 учасників – газові компанії країн, через які проляже газогін – Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії. 6-й із учасників із Німеччини в транзиті ролі не відіграє і в цій угоді участі не бере. 5 транзитних країн мають, зокрема, домовитися про низку обов'язкових до виконання умов і узгодити ще один необхідний момент – питання безпеки. Воно особливо важливе для Туреччини, на сході якої діють курдські повстанці. Минулого року вони вже нападали на один із важливих нафтопроводів.
А що виграє енергетична безпека Європи?
Газопровід «Набукко» мав на меті стати ще одним шляхом постачання газу до Європи, але він став особливо актуальним після того, як узимку 2006 року Росія перекривала газ головному нині транзитерові Україні, через що порушилися його поставки до європейських країн. А перекриття Росією газу значній частині Європи цієї зими ще зміцнило аргументацію за необхідність унезалежнювати Європу від Росії. Домовленості, що їх підписують нині, не вирішать найсуперечливіших питань навколо нового проєкту, але збільшать довіру інвесторів, що особливо важливо в час економічної кризи. Так само ці домовленості нададуть проєктові більшої серйозності в очах постачальників газу.
Сергію, а де має взятися газ для транспортування цим газогоном?
Наразі жодних конкретних угод про постачання газу газопроводом «Набукко» немає. На них і не очікують, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Консорціум «Набукко» згадував як можливих постачальників Азербайджан, Єгипет, можливо, Туркменистан та й Росію теж. Постачальником міг би стати й Іран, якщо Тегеран зуміє налагодити відносини з Вашингтоном, заявили раніше у Сполучених Штатах, які не є учасником проєкту, але все ж мають на нього вплив.
Сергій Драчук про газогін «Набук» розповідав в ефірі «Ранкової свободи». А ось у Литві приведена до присяги новий президент країни Даля Грибаускайте. Вона змінила на цій посаді 82-річного Валдеса Адамкуса. Даля Грибаускайте – перша в історії Литви жінка на посту глави держави. До цього вона працювала в Брюсселі, була комісаром Єврокомісії, що відповідає за питання фінансового планування і бюджетної політики. Напередодні наша колега Інна Кузнєцова розмовляла з послом Литви в Україні Альдігарасом Кумежею.
Даля Грибаускайте – дуже досвідчений політик. Вона була єврокомісаром справ бюджету. І я думаю, що ніхто з литовців краще за неї не знає коридорів влади Євросоюзу. І ніхто краще не знає можливостей, фінансових можливостей Євросоюзу. Я думаю, що у її особі Україна отримала вже дуже досвідченого і конкретного партнера.
Президент Ющенко зустрічався з пані Грибаускайте. Наскільки я знаю, він запросив її здійснити свій перший закордонний візит саме в Україну. Йшлося про те, аби дорожня карта, яка була підписана в грудні минулого року між паном Адамкусом і паном Ющенком, щоб вона виконувалась надалі. Як ви думаєте, це буде виконуватися. Звичайно, що це дорожня карта, вона містить перелік необхідних документів, там купа пунктів. Це не настільки цікаво, очевидно, пересічному громадянину, але це дуже важливо для міждержавних стосунків.
Ну, треба підкреслити, що за 20 років незалежної Литви наша зовнішня політика завжди була послідовна і стабільна. І я думаю, що вона така і залишиться. Хоча, як сказав Даля Грибаускайте, яскравий політик, дуже досвідчений політик. І вона, я запевнений, збагатить наші відносини і своїм досвідом, і своїми баченнями, і своєю енергетикою.
Ви говорите дуже тепло про пані Грибаускайте, однак чи буде Литва за президентства Грибаускайте от все-таки таким же адвокатом України? Тому що у мене складалось в останні роки таке враження, що між Польщею і Литвою відбувається таке собі змагання, хто більший друг України?
Ну, ми всі друзі, ми любимо Україну, і я думаю, що Даля Грибаускайте збагатить наші відносини і євроінтеграцію України конкретними речами, тому що, як і сказав, вона дуже добре знає Єврокомісію, Євросоюз, усі можливості і усі коридори.
Альгідас Кумжа, посол Литви в Україні, спілкувався з Іною Кузніцовою, розповідав про перспективи Литви із новим президентом.
Найважливіші події дня.
State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересами України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашиваем отруєння или болезни. Ми спрашиваем умисного. Было преступление или не было.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Як швидко знайдуть покровителі втечі Віктора Лозінського? Чому Віктор Ющенко знову йде у президенти? Чи безпечні для польотів розмови по мобільному? Про це в огляді тижневої преси вже розповість Ірина Біла.
Давно такого не було, щоб вся країна кинулася на пошуки однієї людини, підозрюваної у вбивці. Але тепер, як пише тижневий кореспондент, слідопитами стали навіть найвищі чини Генпрокуратури, СБУ і МВС. Знайти цього втікача номер один, екс-б'ютівця Віктора Лозинського, вимагають партії, політичні лідери і навіть особисто президент. Утім, главу держави непокоїть і інше, а саме, чому певні покровителі дозволили Лозинському втекти? Про це він запитав у обласних та районних прокурорів. У відповідь була тиша. І судячи з настроїв, що панують серед можновладців, а також з історії справ, в яких фігурують високопосадові тікачі, тиша обіцяє бути тривалою. Про це видання прогнозує у статті «Злочин без кари». Якщо 5 років тому кандидат Ющенко, заявивши на співочому полі, що Ющенко йде в президенти, надихнув мільйони, то сьогодні, як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», його промови надихають виключно політичних критиків, аналітиків та експертів. Головні питання, які непокоїть журналістку видання – навіщо Ющенко йде у президенти, з ким і за чий рахунок? Зокрема, газетярка впевнена, що є 3 причини, що спонукають знову балотуватися главу держави на президентське крісло, а саме – бажання залишитися в політиці, можливість вигідно поторгуватися з елітами до офіційного старту кампанії і висока життєва політична місія. Український уряд дозволив користуватися послугами мобільного зв'язку на борту літака. Тижневик «Главред» спробував з'ясувати, чи не позначиться це на безпеці польотів. Зокрема, як стверджують експерти, сигнали мобільних телефонів дійсно можуть вплинути на відхилення в навігаційних приладах літака до 5 градусів, але досі нещасних випадків, які були б спричинені цими відхиленнями, не було. Докладніше в статті «Поговоримо на небесах». Коли нафта у світі дешевше, бензин в Україні дорожче, а якість його все нижча. Якби сьогодні барель нафти коштував $150 за літр бензину, в Україні просили б 11 гривень, стверджує тижневик «Автоцентр». Хто ж заробляє на споживачах? Ким і як контролюється якість бензину? Яких висот сягнуть ціни на паливо до кінця року? Відповіді у публікації «Ціни на бензин контролює чимало інстанцій». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Києві 6:45. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку, а також легкого початку тижня бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 13 липня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому у США третина дорослого населення потерпає від надмірної ваги, простіше кажучи, від ожиріння? Дізнаємося, коли і де вперше виник шоколад.
У Львові не говорять шоколад, а чоколяда.
Конфлікти в Джанковській єпархії УПЦ МП завершилися звільненням єпископа. Мистецький пленер «Шляхами наших перемог» подорожує містами Рівненщини.
Саме на зламі в скрутні часи більше проявляється той революційний спротив інтелігенції, музики, мистецтва.
Про все це за кілька хвилин дізнаємося, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Фракція БЮТ і партія регіонів зацікавлені в тому, щоб парламент не працював. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він стверджує, що фракції партії регіонів не потрібна працююча Верховна Рада, оскільки вони не хочуть, щоб там виступали, говорили і агітували за інших кандидатів. За словами Литвина, у них інформаційний простір повністю контролюється, і вони знайдуть для себе інші можливості. Спікер зазначив, що і фракція БЮТ зацікавлена в тому, щоб парламент не працював, оскільки тоді уряд регулюватиме свої дії своїми ж постановами і пояснюватиме це відсутністю можливості ухвалення в парламенті необхідних законів. Ще однією причиною блокування роботи парламенту Литвин вважає небажання голосувати за внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності. Вибачте. Микола Томенко пропонує збільшити грошову заставу для реєстрації кандидатів у президенти до 10 мільйонів гривень. За словами заступника голови Верховної Ради, в Україні нарешті мають відбутися справжні європейські, демократичні та цивілізовані президентські вибори, а не шоу політичних нарцисів та невдах. Томенко зауважив, що цьому сприяє так звана спрощена процедура реєстрації кандидатів у президенти, яка, згідно з чинним законом, передбачає заставу в розмірі 500 000 гривень. За словами Томенка, застава у 10 мільйонів гривень підказуватиме бізнесменам, що необхідно підтримувати лише тих кандидатів, які мають справжню стратегію розвитку країни, антикризову програму та професійну команду. Азербайджанський гелікоптер «Мі-8», який з нафтовиками на борту впав учора в Каспійське море, лежить на глибині 85 метрів, повідомило Бакинське агентство. На борту гелікоптера перебували шестеро осіб. Трьох членів екіпажу та одного робітника вдалося врятувати. Пошуки ще двох нафтовиків тривають. У них беруть участь кораблі та водолази. Гелікоптер упав відразу ж після злету з нафтовидобувної платформи. Причини аварії поки що невідомі. У турецькому місті Стамбулі близько 5 тисяч осіб провели демонстрацію протесту проти насильницького придушення виступів уйгурів у Китаї. Маніфестанти несли синьо-білі прапори самопроголошеної Угурської республіки, яка короткий час існувала у 30-х роках. Турки висловлюють солідарність із уйгурами, тюркською меншиною, яка проживає на північному заході Китаю. Учора китайська влада повідомила, що внаслідок недавніх заворушень та сутичок у Сіньцзян-Уйгурському регіоні постраждали близько 1700 осіб, майже на 600 осіб більше, ніж повідомляли раніше. Кількість загиблих не змінилася – 184 особи. Перша за всю історію Литви жінка-президент Даля Грібаускайте, виступаючи на вчорашній церемонії інаугурації, закликала співвітчизників бачити довготермінову перспективу та працювати заради проведення реформ. Член Єврокомісії, колишній міністр фінансів Литви, 53-річна Грібаускайте, замінила на посаді президента 82-річного Валдаса Адамкуса, найстаршого у Євросоюзі главу держави. Американське космічне агентство НАСА знову відклало запуск космічного корабля «Ендевор» через складні погодні умови на мисі Канаверал. Корабель мав стартувати у неділю. Питання щодо можливого запуску розглядатимуть сьогодні. «Ендевор» має доставити на Міжнародну космічну станцію екіпаж із 7 астронавтів, які завершать монтаж японського наукового модуля.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах, відповідно до щойно опублікованої статистики, третина дорослого населення потерпає від надмірної ваги, простіше кажучи, від ожиріння. Про ці проблеми ми говоритимемо із власним кореспондентом США Юрієм Дулерайном, який з нами на зв'язку. Здравствуйте, пане Юрію.
Вітаю вас, Ірино.
Так, чи випадково найбільше найповніших людей саме у найбагатшій країні світу? Що це взагалі за статистика, наскільки вона достовірна і, власне, на чому вона ґрунтується?
Ну, Америка не лише найбагатша країна світу, а й одна з найпрогресивніших. Але, як бачимо, країна не найбільш здорового населення. Понад 300 тисяч осіб щороку вмирає від хвороб внаслідок ожиріння. Це лише трохи менше, ніж статистика смертей від хвороб, пов'язаних з курінням тютюну. Отож, можна говорити вже про епідемію ожиріння, бо підраховано, що кожен третій дорослий американець має надмірну вагу. А ґрунтується статистика на дослідженні Вашингтонського центру запобігання хворобам в системі Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Цифру 33% людей, так би мовити, важкої ваги, дослідники центру отримали в перебігу всеамериканського огляду шляхом телефонного опитування понад 400 тисяч дорослих американців, які подавали свої обміри і вагу. Хворими на ожиріння вважають чоловіків з талією понад 1 метр і жінок з талією понад 88 сантиметрів. Такі люди тяжіють до захворювань на діабет другого типу, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину в крові та на серцеві хвороби. Ірина.
Юрію, а власне, як радять боротися з ожирінням? Можливо, варто сідати на голодну дієту?
Ну, насамперед, треба визначити, звідки ця пошесть. Чи це типово американське явище? Доктор Келлі Браунелл, відомий дієтолог, зробив цікаве дослідження. Він порівняв мексиканських індіанців племені Піма з такими ж індіанцями Піма, які живуть в американському штаті Аризона. Так от, виявилося, що в аризонських індіанців набагато більше осіб з надмірною вагою, хоча обидві групи мають однакові генетичні та етнічні характеристики. Доктор Браунелл пише, чим ми відрізняємося від решти світу? Чи не час переглянути нашу дієту і стиль життя? Ми живемо на ходу. Ми їмо фастфуд у Макдональдсах. Ми підігріваємо готові обіди у мікрохвильових духовках. Ми ризикуємо власним здоров'ям, бо замість готувати нормальні страви, ми купуємо у супермаркетах фабрично виготовлені, оброблені, рафіновані, розфасовані в пакетах страви. Завдяки технологічному прогресові ми дійшли до масового виробництва їжі, яка довше зберігається і краще смакує. Але ця їжа містить забагато цукру, рафінованої олії, плюс купу інгредієнтів, що їхні назви ми навіть вимовити не можемо. Це пише доктор Браунелл в журналі «Тайм». Справді, чи не вся Америка харчується в ресторанах типу «Макдональдс»? Бо це дешево, швидко і смачно. Але ті страви, каже дієтолог, не корисні, бо містять здебільшого насичені жири, рафіновані вуглеводні, соду і цукор. Пересічна дитина протягом року бачить по телевізору понад 10 тисяч рекламних харчових оголошень і виростає привчена до швидкої їжі – фастфуд. Результат кидається в вічі будь-кому, хоча б на вулицях у нас, в Нью-Йорку. На відміну від київських товстунів з вип'яченими животами, нью-йоркські поперек себе ширші. Вони товсті, як то кажуть, кругом та навколо. Як боротися з ожирінням? Менше їсти, кажуть науковці. Доросла людина мусить споживати не більше 65 грамів жирів або 2000 калорій на день. Між тим, обід в Макдональдсі з гамбургером і смаженою картоплею дає вам 50 грамів жирів і 2000 калорій. Тобто виходить, що вже не можна ані снідати, ані вечеряти, щоб дотримати норму. Ірина.
Дякую. Про проблему зайвих кілограмів, яку відчуває кожен третій американець, в прямому включенні розповідав Юрій Долерайн. Далі про один з чинників, який також сприяє ожирінню.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Спочатку він з'явився в індіанців ще 500 років тому, стверджують деякі вчені. Інші дослідники наполягають, що авторство належить іспанським конкістадорам. Саме вони, мовляв, першими доставили його на старий континент. Суперечки, коли і в кого вперше виник шоколад, тривають, однак немає сумнівів у популярності цієї смакоти по всьому світі. Наскільки її люблять в Україні, з'ясовують звуки життя із Сашком Лащенком.
Тут його не лише їдять, п'ють гарячим, вживають з ним каву, тістечка і торт, але й щороку організовують його свято. Шоколад займає в житті львів'ян особливе місце здавна. Уже наприкінці 18 століття тамтешні кондитери давали фору європейським майстрам. Докладніше про шоколад по-львівському репортаж кореспондентки Радіо Свобода в цьому місці Галини Терещук.
У Львові не говорять шоколад, а чоколяда. Історія львівської чоколяди починається з середньовіччя. Саме тоді Львів був торгівельним центром, звідки відправлялася з заходу на схід і навпаки чоколяда. У місті з'явилися солодощі зі сходу і десерти з Франції. Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі. Ріжні конфітури, лиш прийди. У 1803-му на площі Ринок швейцарський кондитер Домінік Андреоллі відкрив цукерню. Перші такі заклади у місті відкривали переважно німці. Наприкінці 19 століття народився кондитерський цех. Стадо рожевих свинок з чоколядовими очками, різноманітні цукеркові овочі і фрукти, гриби, рослини, скелі та урвища, описав довоєнну цукерню Залеського польський письменник Станіслав Лем. Краса марципанових різок, аквафорити білої чоколяди, везубіє тортів заполонювали не лише Лема. Дітлахи не дозволяли батькам проходити повз цукерню, не завітавши по смачні марципани. Нині цієї цукерні немає, але традицію гарячої чоколяди, марципанових смаколиків відроджують у чоколядовій кав'ярні «Золотий дукат». Випити гіркої, гарячої чоколяди чи скуштувати марципанового лева, виготовленого вручну за рецептом 200-літньої давнини. На основі мигдалю у Львів приїжджають люди з Києва і Москви, розповідає знавець чоколяди Руслан Чабан.
Почалися їсти гірки справжні з чоколядом. Ми єдина кав'ярня, яка сама виробляє з какао-бобів. Перед вами стоїть какао-боби, ми їх обробляємо, чистимо і варимо. Ми робимо червоний шоколад, помаранчевий, чорно-білий, золотий. 24 карата золота, воно омолоджує шкіру і антибактеріальне.
Львів завжди був містом кав'ярень і цукерень з королівськими чоколядовими напоями, зі струдлем з часів Франца Цісаря, яблучком у шляфроку, маковою рулядою і сирником з чоколядовою поливкою. Що-що, а на цьому львів'яни знаються.
Чи любите ви куштувати шоколад? Який вам більше до вподоби? Чорний, білий, у плитках, цукерках? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Любимо плитки в основному.
Дуже-дуже мало, тому що алергія обычно часто вискакує.
Люблю. Скоріше плитки.
Частенько. По настроєнню.
Очень. У мене сахарний діабет, я їм шоколад з содержанням фруктози. Кожний день к чаю, да.
Голова Держспоживстандарту України Лариса Лосюк не має претензій до якості вітчизняного шоколаду. Більшість виробників такої продукції марку тримають. Їжте, не пошкодуєте, переконує вона.
Я вважаю, що український шоколад нормальний. Наприклад, мені українські цукерки, шоколад подобається більше, ніж імпортні. Безумовно, всі виробники мають дотримуватися технології.
Супереч економічній скруті та перешкодам іноземних партнерів, Україна активно експортує свій шоколад, зазначає економічний експерт Олександр Жолич. Хоча експортні успіхи досягаються часто завдяки імпортній сировині, зауважує водночас економічний експерт.
Какао в нас все ж таки не вирощується і дуже часто різноманітні горіхи, які дають дзинки і так далі, вони не вирощуються на території країни, тобто вони імпортуються. Відповідно, ми не можемо значно знижувати ціну за рахунок того, що ми використовуємо дешевші місцеві матеріали. Ми купуємо на світовому ринку за світовими цінами.
А тим часом у США під час економічної кризи попит падає на чимало видів продукції, тільки не на шоколад, зазначають тамтешні експерти. Зокрема, один із найпотужніших виробників збільшує в нинішніх року прибутки на 20%.
Це були «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротійська. В ефірі «Ранкова свобода», де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Тож запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Сьогодні 13 липня, понеділок, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні в Анкарі мають підписати проект транзитних домовленостей газопроводу «Набукко».
Угоду підписують 5 із 6 учасників – газові компанії країн, через які проляже газогін – Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Соприкін. Конфлікти в Жінкоській єпархії УПЦ МП завершилися звільненням єпископа. Мистецький пленер «Шляхами наших перемог» подорожує містами Рівненщини.
Саме на зламі в скрутні часи більше проявляється той революційний спротив інтелігенції, музики, мистецтва.
Про все це і значно більше ви дізнаєтеся після випуску новин, які для вас підготував і повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На шахті «Суходільська Східна» у Луганській області в неділю виникло задимлення. Майже 400 гірників вивели на поверхню. Як повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у шахті почали диміти кабелі і простір заповнювався димом. Протягом години всі гірників, які перебували під землею, евакуювали. Після ліквідації задимлення шахтарі повернулися на свої робочі місця. Наразі шахта продовжує роботу в звичайному режимі. Микола Томенко пропонує збільшити грошову заставу для реєстрації кандидатів у президенти до 10 мільйонів гривень. За словами заступника голови Верховної Ради, в Україні нарешті мають відбутися справжні європейські, демократичні та цивілізовані президентські вибори, а не шоу політичних нарцисів та невдах. Томенко зауважив, що цьому сприяє так звана спрощена процедура реєстрації кандидатів у президенти, яка згідно з чинним законом передбачає заставу в розмірі 500 000 гривень. За словами Томенка, застава у 10 мільйонів підказуватиме бізнесменам, що необхідно підтримувати лише тих кандидатів, які мають справжню стратегію розвитку країни, антикризову програму та професійну команду. Крім того, переконаний заступник голови парламенту, якщо у деяких бажаючих взяти участь у президентських перегонах відсутній здоровий глузд, то саме ця норма не дозволить їм брати участь у виборах. В іншому випадку, додав він, кількість кандидатів на президента може сягнути 50 осіб. Народний артист Анатолій Паламаренко став Героєм України. Відповідний указ підписав президент Віктор Ющенко. Як зазначається в указі, це звання присвоєне за визначені особисті заслуги перед Україною та багаторічну плідну творчу діяльність. Анатолію Паламаренко вчора виповнилося 70 років. Президент Азербайджану Ільхам Алієв починає сьогодні візит до Великобританії. Він проведе переговори з прем'єр-міністром Гордоном Брауном. Візит відбувається на тлі заяви одного з найбільших інвесторів в Азербайджані – британського нафтового концерну British Petroleum. Керівництво концерну висловило стурбованість арештом у Баку свого працівника, відомого блогера Аднана Хаджізаде. Як повідомила напередодні організація «Репортери без кордонів», тиждень тому в Баку затримали і побили Хаджізаде та ще одного блогера, активіста опозиційного руху 01 Еміна Міллі. Влада звинувачує їх у хуліганстві. Радник президента США з економічних питань попереджає, що найгірша частина економічної кризи, можливо, ще попереду. За словами Лоренса Саммерса, директора Національної економічної ради при адміністрації Барака Обами, у США найімовірніше будуть нові втрати робочих місць і нове скорочення валового внутрішнього продукту. Але водночас він вважає, що почуття паніки на фінансових ринках уже зменшилося і вже немає відчуття того, що економічна ситуація не контролюється. Минулого тижня президент Обама визнав, що економічне одужання після кризи ще не настало і що було б передчасно починати згортати програми антикризового стимулювання. У боснійському місті Братунац на околицях Сребреніці кілька тисяч осіб провели неділю жалобну церемонію. Вони вшанували пам'ять понад 3 тисяч сербів, солдатів та мирних жителів, які загинули під час Балканської війни в середині 90-х років. Напередодні понад 20 тисяч осіб зібралися у Сребрениці, щоб поховати останки ще 534 жертв розправи над майже 8 тисячами мусульман у 95-му році.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у столиці Туреччини Анкарі мають підписати проект транзитних домовленостей творці планового газопроводу Набуко. Він має на меті забезпечити Європу альтернативним плином газу, незалежним від Росії, і є суперником російського проекту «Південний потік». Його підтримує Європейський Союз і низка окремих країн ЄС, а також США. Газогін Набуко має початись у Туреччині і пролягти через Болгарію, Румунію і Угорщину до Австрії. Із турецького боку газогін має долучитися до вже наявних маршрутів постачання газу. А з Австрії газ піде далі до інших європейських держав. Деталі з'ясовував Сергій Драчук.
Угоду підписують 5 із 6 учасників – газові компанії країн, через які проляже газогін – Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії. 6-й із учасників із Німеччини в транзиті ролі не відіграє і в цій угоді участі не бере. 5 транзитних країн мають, зокрема, домовитися про низку обов'язкових до виконання умов і узгодити ще один необхідний момент – питання безпеки. Воно особливо важливе для Туреччини, на сході якої діють курдські повстанці. Минулого року вони вже нападали на один із важливих нафтопроводів. Газопровід Набукко мав на меті стати ще одним шляхом постачання газу до Європи, але він став особливо актуальним після того, як узимку 2006 року Росія перекривала газ головному нині транзитерові Україні, через що порушилися його поставки до європейських країн. А перекриття Росією газу значній частині Європи цієї зими ще зміцнило аргументацію за необхідність унезалежнювати Європу від Росії. Домовленості, що їх підписують нині, не вирішать найсуперечливіших питань навколо нового проєкту, але збільшить довіру інвесторів, що особливо важливо в час економічної кризи. Так само ці домовленості нададуть проєктові більшої серйозності в очах постачальників газу. Наразі жодних конкретних угод про постачання газу газопроводом Набукко немає. На них і не очікують, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Консорціум Набукко згадував як можливих постачальників Азербайджан, Єгипет, можливо, Туркменистан та й Росію теж. Постачальником міг би стати й Іран, якщо Тегеран зуміє налагодити відносини з Вашингтоном, заявили раніше у Сполучених Штатах, які не є учасником проєкту, але все ж мають на нього вплив.
Сергій Драчук про газогін Набуко розповідав в ефірі «Ранкової свободи». І вже, власне, з нами на зв'язку обіцяний ранковий гість, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін. Доброго ранку вам, пане Саприкін.
Доброго ранку.
Тож, де, на вашу думку, братимуть газ для Набуко?
Отже, тут кілька питань. Загалом, я вважаю, що газопровід Набуко – це газопровід майбутнього. Тобто він може бути реалізований через 10-15, а можливо, більше років. Головна проблема, це, по-друге, це відсутність газових ресурсів. Попередньо він був розрахований на іранський газ. Його достатньо, Іран займає 2 місце в світі по запасах газу. Однак зрозуміло, що після ядерного досьє та політичних проблем з Іраном навряд чи він буде брати участь у цьому проєкті. І не тому, що він не хоче, а навпаки він хоче. На це не погодяться ані Європейський Союз, і проти будуть Сполучені Штати, хоча вони не є учасником проєкту. Отже, можна реально розраховувати лише приблизно на 15 мільярдів кубічних метрів азербайджанського газу. Однак цей газ з'явиться лише десь приблизно після 2014 року, коли розпочнеться освоєння 2-ї фази родовища Шах-Деніс. Нагадаю, що потужність газопроводу 31 мільярд кубічних метрів. Отже, на сьогодні і навіть через 10 років питання газозабезпечення вирішено не буде.
Однак і навіть ці рішення, які мають сьогодні підписуватися, можуть бути негативно сприйняті Росією. Як, на ваш погляд, якою може бути реакція Росії?
Ну, в Росії вже давно, це є дійсно таке питання, яке турбує Росію. І внаслідок цього з'явився контрпроект, це South Stream, тобто по дну Чорного моря, і навіть росіяни вигадали якусь там неможливу потужність цього газопроводу, щось понад 60 мільярдів кубічних метрів. Тобто це нереально, але це є ну, штучно створена альтернатива газопроводу Набукко. Однак обидва ці газопроводи ну, навряд чи будуть реалізовані протягом 15 найближчих років. Я розумію, що робить Європейський Союз. Вони хочуть випередити і Росію щодо її конкуруючого газопроводу. І, так би мовити, застобити шлях і домовитись на майбутнє з учасниками проєкту, а також зайнятися пошуком ресурсної бази, маючи вже певні угоди і конкретні домовленості потенційних учасників.
Пане Володимире, отже, це проєкт майбутнього, ви кажете, однак коли, на вашу думку, може розпочатися власне саме будівництво цього газогону?
Будівництво не може бути розпочато без підписання контрактів, договорів щодо постачання газу з конкретними постачальниками. На сьогодні такого жодного контракту не існує, навіть попереднього, і в тому числі не існує контрактів з Азербайджаном. Отже, будівництво може бути розпочато лише після фіксації зобов'язань щодо постачання газу. Можна прогнозувати, що це може бути через 10-15 років.
Дякую. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін про, виявляється, досить далекі перспективи газогону Набукко розповідав в ефірі «Ранкової свободи».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
А тепер подорожуємо Італією. В центральній Італії на вершині скелястого пагорбу в регіоні Тоскана височіє поселення Вольтерра. Майже 3 тисячоліття тому його заснували древні племена етрусків, які заселяли тодішню область Етрусію, сучасну Тоскану. Далі мандрує цим регіоном Наталка Кудрик.
Вола терра, що значить летюча земля. Назва Вольтерри вже про щось говорить. На під'їзді до міста, що розкинуте на висоті 500 метрів над рівнем моря, здається, що і справді Вольтерра здіймається над землею. Всі таємниці і подробиці життя древньої цивілізації етрусків зберігаються за довжелезним і високим кам'яним муром, що оточує поселення. Сліди давнього народу помітні не лише в багатих експозиціях музеїв, але й в архітектурі та атмосфері міста. Пройшовши через арочні ворота із зображенням трьох етруських богів, ніби потрапляєш в колишню епоху. Всі екскурсоводи розповідають про цю арку як класичний приклад доримського способу проходження через стіну. Покручені тісні вулички ведуть до центральної площі Пріорів. Тут височіє найдавніша в регіоні будівля міської управи – палац Пріорів, зведений у 13 столітті. Місцевих мешканців у центрі майже не видно. Певно, втомилися від туристів, чи вже настільки звикли жити в історичній місцевості, що суботні прогулянки їм не до смаку. У туристичних лавках юрмляться допитливі іноземці в пошуках оригінальної пам'ятки про землю етрусків. Їх консультує продавець Адріана.
Символом Вольтерри вважається камінь алебастр, тому що його видобувають і обробляють в цій місцевості. Видобувати алебастр почали ще древні етруски, тому в міському музеї етрусків Гварначі представлені вироби з алебастру давньої доби. Звісно, алебастровий сувенір – найкраща згадка про Вольтерру.
Сучасна Вольтерра з античною назвою Велатрі була головним із 12 міст області Етрурія. Скелястий пагорб люди заселяли ще в період залізної доби. Та офіційно місто етрусків з автономним управлінням постало у 6 столітті до нашої ери. Невдовзі воно набуло слави центру з розвиненим землеробством та економікою, яка базувалася на видобутку срібла і міді. Місто-фортеця приваблювало багатьох завойовників. І з часом, навіть маючи міцні укріплення, у 3 столітті до нашої ери Вольтерра змушена була визнати панування Риму. Пізніше із занепадом римської могутності на поселення нападали варвари, татари. У середньовічний період ним володіли франки і германці. 1630 року епідемія чуми практично спустошила поселення. А вже з 18 століття завдяки алебастровій промисловості економіка там розвивалася динамічніше. Одночасно почалося і відродження населення. На сьогодні у Вольтеррі 13 тисяч мешканців. Це маленька красива комуна, яка бережно охороняє найменший камінчик своєї історії довжиною у майже 3 тисячоліття. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярини Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 13 липня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Конфлікти в Джанкойській єпархії УПЦ МП завершилися звільненням єпископа. Мистецький пленер «Шляхами наших перемог» подорожує містами Рівненщини.
Саме на зламі в скрутні часи більше проявляється той революційний спротив інтелігенції, музики, мистецтва.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Деякі дослідники, переважно прорадянські, розглядали цю програму як фактичне оголошення холодної війни СРСР. І зрозуміло, від участі в конференції відмовились країни, контрольовані Радянським Союзом і Фінляндія.
Про все це журналісти Радіо Свобода розкажуть за кілька хвилин, адже саме зараз час на новини від Олександра Шевчука. Йому слово.
Доброго ранку. Фракції БЮТ і партії регіонів зацікавлені в тому, що парламент не працював. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він стверджує, що фракції партії регіонів не потрібна працююча Верховна Рада, оскільки вони не хочуть, щоб там виступали, говорили і агітували за інших кандидатів. Спікер зазначив, що і фракція БЮТ зацікавлена в тому, щоб парламент не працював, оскільки тоді уряд регулюватиме свої дії своїми ж постановами і пояснюватиме це відсутністю можливості ухвалення в парламенті необхідних законів. Ще однією причиною блокування роботи парламенту Литвин вважає небажання голосувати за внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності. На шахті «Суходольська Східна» у Луганській області в неділю виникло задимлення. Майже 400 гірників вивели на поверхню. Як повідомив начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у шахті почали диміти кабелі і простір заповнювався димом. Протягом години всі гірників, які перебували під землею, евакуювали. Після ліквідації задимлення шахтарі повернулися на свої робочі місця. Наразі шахта продовжує роботу в звичайному режимі. Народний артист Анатолій Паламаренко став Героєм України. Відповідний указ підписав президент Віктор Ющенко. Як зазначається в указі, це звання присвоєне за визначені особисті заслуги перед Україною та багаторічну плідну творчу діяльність. Анатолію Паламаренко вчора виповнилося 70 років. У турецькому місті Стамбулі близько 5 тисяч осіб провели демонстрацію протесту проти насильницького придушення виступів уйгурів у Китаї. Маніфестанти несли синьо-білі прапори самопроголошеної Уйгурської республіки, яка короткий час існувала у 30-х роках. Турки висловлюють солідарність із уйгурами, тюркською меншиною, яка проживає на північному заході Китаю. Учора китайська влада повідомила, що внаслідок недавніх заворушень та сутичок у Сіньцзян уйгурському регіоні постраждали 1700 осіб, майже на 600 осіб більше, ніж повідомляли раніше. Кількість загиблих не змінилася – 184 особи. Перша за всю історію Литви жінка-президент Даля Грібаускайте, виступаючи на вчорашній церемонії інаугурації, закликала співвітчизників бачити довготермінову перспективу та працювати заради проведення реформ. Член Єврокомісії, колишній міністр фінансів Литви, 53-річна Грібаускайте, замінила на посаді президента 82-річного Валдаса Адамкуса, найстаршого у Європі главу держави. Правозахисна організація «Репортери без кордонів» повідомила в неділю, що в Ірані заарештували ще 5 журналістів і блогерів. Таким чином, за підрахунками цієї організації, від часу президентських виборів 12 червня в Ірані заарештували загалом 41 журналіста чи блогера. Родинам 4 із 5 останніх заарештованих нічого не повідомляють про місце їхнього утримання чи їхню долю. Американське космічне агентство НАСА знову відклало запуск космічного корабля «Ендевор» через складні погодні умови на мисі Канаверал. Корабель мав стартувати у неділю. Питання щодо можливого запуску розглядатимуть сьогодні. «Ендевор» має доставити на Міжнародну космічну станцію екіпажі 7 астронавтів, які завершать монтаж японського наукового модуля.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Безпрецедентний для церкви випадок. Бурхливі конфлікти у новоствореній Дженкоській єпархії Української православної церкви Московської патріархії завершилися звільненням правлячого єпископа. Внутрішньоцерковне протистояння в Криму підняло завісу над фінансовими таємницями Української православної церкви. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, про цей конфлікт, що, власне, стало його причиною?
Джанкоїська і Роздольненська єпархія Української православної церкви Московської патріархії наймолодша в цій церкві. Її створили торік, від'єднавши від Кримської Сімферопольської єпархії північні райони Криму. Її главою став владика Нектарій Фролов, який приїхав з Рівненщини, хоча сам він родом з Харківської області. І вже з самого початку існування цієї єпархії увагу до неї привертали переважно скандали. Спершу в пресу просочилась інформація, що єпископ Нектарій просить синод УПЦ змінити межі єпархії, включивши до неї один з кримських курортів та одну з античних пам'яток, щоб прокормитися, як він писав у зверненні до синоду. Потім виник скандал з інтернет-хуліганом Іноком Моздоцьким, який матюкався і буянив в інтернет-форумах. Він виявився керівником місіонерського відділу Джанкоївської єпархії ігумен Феогност Пушков. Владика Нектарій спершу заборонив йому користуватись інтернетом, потім проводити богослужіння і зрештою вигнав за межі єпархії. Єпископ також звільнив кількох священників, яких звинуватив у розкраданні церковних грошей. Це теж було досить таки публічно. Цей скандал вилився на сторінки преси. Священники заявили, що насправді їхнє звільнення зв'язане з тим, що вони виступили проти збільшення поборів з боку єпископа. Вони заявили, що єпископ удвічі підняв обов'язковий податок священників, який мусив відраховуватися до єпархії, і звернулися з цим до митрополита Володимира до Києва. Ну, цей лист вернувся назад в єпархію, і вони кажуть, що саме через це єпископ помстився і звільнив їх з кафедр своїх, звільнив з своїх храмів, які вони будували багато років. І таких єпископів виявилося кілька, вони підняли в пресі досить таки серйозний скандал. І цей останній скандал став в буквальному сенсі останнім для єпископа Нектарія. Наприкінці минулого тижня з Києва прийшло повідомлення, що він звільнений з Джанкоївської кафедри і переведений в інше місце.
Володимире, звільнення правлячого єпископа преса вже назвала безпрецедентним. Чи є якісь пояснення, бодай офіційні чи неофіційні, такому рішенню священного синоду УПЦМП?
Священний синод Української православної церкви під головуванням блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України, наприкінці минулого тижня ухвалив рішення звільнити правосвященного Нектарія, єпископа Джанкоївського і Роздольненського, від управління Джанкоївською єпархією та призначити його єпископом Дубнівським вікарієм Рівненської єпархії, а тимчасове управління Джанкоївською єпархією доручити пресвященному Іоанну, архієпископу Херсонському і Таврійському. Це офіційне повідомлення прес-служби Української православної церкви Московської патріархії. Але офіційних пояснень цьому рішенню жодних, як і коментарів з боку УПЦ. Проте неофіційно місцеві експерти, які висвітлюють церковне життя в Криму, стверджують, що це рішення справді безпрецедентне, оскільки досі за скаргами мирян чи священників в Українській православній церкві, як і в інших православних церквах, фактично не єпископи чи архієпископи чи митрополити не звільнялися. Ніколи такого не було. Цього разу причиною називають теж небажання керівництва церкви загострювати ситуацію перед приїздом до України патріарха сієї Русі Кирила який має відвідати в тому числі і Крим, відвідуватиме Сімферополь і Севастополь. І миряни місцеві Джанковської єпархії вже заявляли, що вони мали намір протестувати, просити патріарха заступитися за священників перед єпископом. І от щоб не допустити оцього публічного розгортання, цього публічного скандалу, було ухвалене таке рішення. Деякі експерти бачать за цим конфліктом нинішнього правлячого митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря, владику Лазаря, який був проти розділення його єпархії. Ну і тепер очевидно, що він правий, виявився правий. Цей експеримент не зовсім поки що вдалий. Але очікують, що все-таки Кримська єпархія залишиться розділеною, і більше того, від Кримської єпархії буде відділена ще східна частина Керч, Феодосія, Судак. Очевидно, там буде створена нова єпархія, оскільки, як стверджують в Києві, кількість віруючих в Криму зростає православних, і їм потрібні нові єпархії, нові митрополії, нові ієрархії.
Дякую, Володимир Притула. Про звільнення єпископа та причини такого кроку розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Переходимо до подій культурних. Міжнародний молодіжний мистецький пленер «Шляхами наших перемог» подорожує містами Рівненщини. Нині художники з України, Білорусі та Камбоджі завершили роботу в Дубні і збираються до Княжого Острога. З митцями спілкувалася Валентина Одарченко.
Цьогоріч минає 20 років з того пам'ятного дня, коли організатор нинішньої акції Тарас Більчук разом з колегами-однодумцями провів перший подібний пленер на козацьких могилах під Пляшевою. Вже тоді митці заговорили про необхідність змін мовою пензля. За кілька років вона втілилася в декларацію про державний суверенітет та проголошення незалежності України. Нині ж своїм найпершим завданням Тарас Більчук вважає згуртувати мистецьку молодь з різних куточків України задля того, щоб вони разом осмислювали історію і красу своєї землі.
Часи дійсно складні, але саме на зламі в скрутні часи більше проявляється той революційний спротив інтелігенції, музики, мистецтва. Криза якраз може породжує якісь нові течії, нові відкриття.
На жаль, не всі унікальні місця Південної Волині можуть похвалитися увагою до себе з боку громади. Є тут і руїни, від яких лишилися або незабаром лишаться тільки спогади. Ось як, приміром, Тараканівський форт, який охороняється державою лише на папері, а фактично розтягується по цеглині мародерами.
Це цілий бастіон, в якому можна зробити і кіностудію, і екстремальний туризм. Уявіть собі, на хвилинку ми проводимо рок-фестиваль у стінах такого.
Студентка Київської академії мистецтв, житомирянка Наталка Макарчук вважає, живопис повинен спонукати людей до роздумів над своїми вчинками і тим, як їх виправити. Андрій Краснощоков після кількох волинських пленерів присвятив свою дипломну творчу роботу особистості гетьмана Мазепи.
Я в прошлом году сделал по Острожской Библии, по князям Острожским картину. Но это не просто там ходишь, пишешь этюд. Пытаешься проникнуть в суть этой земли, в суть архитектуры, пройти так свой слой времени.
Підсумкову виставку художники збираються показати після завершення пленеру у Рівному. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Я нагадаю, що на календарі у нас щасливе 13 липня. Про день в історії детальніше розповість Віктор Недоступ.
13 липня 1921 року було винесено смертний вирок двом італійським емігрантам, анархістам Ніколо Сакко та Бартоломео Вансетті, котрих звинуватили в вбивстві касира і охоронця однієї з фабрик в Месачусетсі. В пресі, особливо лівій, було багато виступів щодо того, що звинувачення базувались на непрямих доказах і підозрювані переслідувались за свої радикальні погляди. Це надало справі світового розголосу. В 1927-му спеціальною комісією було переглянуто матеріали судової справи, і вердикт суду був підтверджений. Сакко та Вансетті були страчені на електричному стільці 23 серпня 1927 року. 1947-й в Парижі міністр закордонних справ європейських країн приймають план відновлення Європи, запропонований держсекретарем Сполучених Штатів Америки Джорджем Маршалом. Цитата з виступу Маршала в Гарварді. «Наша політика спрямована не проти якої-небудь країни або доктрини, а проти голоду, убогості, розпачу і хаосу. Її метою повинне бути відродження працюючої світової економіки, щоб забезпечити появу політичних і соціальних умов, у яких можуть існувати незалежні суспільні інститути. Таку допомогу не слід робити в роздріб і у міру розвитку різних криз. Будь-яка допомога, яку буде надавати наш уряд, повинна бути рішенням проблеми. Кінець цитати. Однак економічна допомога надаватиметься лише за умови виконання певних вимог у політичній сфері або в сучасних термінах лише демократичним країнам. Не дивно, що деякі дослідники, переважно прорадянські, розглядали цю програму як фактичне оголошення холодної війни СРСР. І зрозуміло, від участі в конференції відмовились країни, контрольовані Радянським Союзом і Фінляндія. Так почалась холодна війна. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому будемо ставити крапку. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою, вдалого дня і, головне, легкого тижня. Почуємося завтра, говорить Радіо Свобода.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.